En podcast fra Aftenposten.
Jeg kan gi deg oppskriften på dårlig helse.
Ja.
Og det er det de sier i Kompani Lauritzen. Det er, du må bli den beste versjonen av deg selv. Og hvis jeg sier det til deg, hva er det du gjør da? Jo, du begynner å lete etter hva som er galt med deg.
Å passe på helsa si er bra. Og det er godt å prøve å være sunn. Men har det gått for langt? Fastlege Kaveh Rashidi mener vi er så opptatt av å få et terningkast 6 liv og en perfekt helse, at vi ikke blir noe sunnere av det, og ikke får det noe bedre. Og ikke går det bra for systemet heller. Er du frisk og rask?
Ja.
Det er godt.
Det er imponerende, om jeg får lov til å skryte, at jeg er frisk og rask til tross for 3 barn, som alle er institusjonalisert. De er i barnehage og skole, og ingen av oss er syke, og har ikke vært det i kanskje 3-4 måneder på rad nå.
Men er det, jeg lurer på om det greiene her faktisk, fordi jeg også har barnehagebarn, og nå en fersk solbarn, at enten så blir bare barn friskere og friskere, det kan hende, og voksne blir friskere og friskere, eller så bare senker man, eller hever nivået. Altså, først så sendte jeg ungene på, holdt dem hjemme når de hadde sånn 37,5 feber.
Ja.
Det har jeg sluttet med.
Ja, det er begge deler. Det er immunforsvaret ditt, som blir trent til å tåle ting, og så er det også at man som foreldre finner ut av at det er ikke så vits i å passe på hver eneste lille følelse disse ungene har. Noen av de er de nødt til å stå i og tåle. Altså, hvis du aldri lar ungen din gå på jobb, eller skolen som det heter da, når den er sliten, hvordan skal han klare å gå på jobb når den er voksen og er sliten?
Ja, ikke sant?
Det er jo målet vårt med hele skolegangen, er å ruste dem til voksenlivet. Mm. Og så er det en følelse av at noen av oss, meg selv inkludert, er veldig sånn, å nei, har du ikke smilt i dag? Det er ikke dagen din i dag. Stakkars, du kan være hjemme, du. Ja. Det går bra.
Det
vi skal passe på. Det er viktig å ta vare på seg selv, vet du. Det er viktig, viktig å sette seg selv først. Og hvis vi begynner med det der narrativet, allerede når de er i barneskole og i barnehage, om at, åh, må passe på deg. Du er så skjør. Åh, det jeg merker allerede at jeg blir litt sånn hissig. Da ender du opp på fastlegekontoret hos meg, 30 år senere, og føler at det er for mye i livet, og at du trenger en sykemelding.
Men er det for det her jeg lurer på? For nå er du trer vel på en måte ikke helt ut av fastlegekontoret, men det er ikke det du skal ha som hovedgeskjeft fremover.
Riktig.
Så det er en god anledning til å oppsummere litt.
Ja.
Og nettopp, hva er det folk liksom kommer inn døra og trenger hjelp med?
Ja, så den store endringen vil jeg si de siste... Nå har jeg vært fastlege i 10-12 år, og første gang jeg gikk inn på et fastlegekontor med en hvit frakk, det er vel 20 år siden nå. Første semester på...
For du var sånn, var det sånn Dr. Doogie? Altså, du begynte når du var sånn 13-14?
17. Jeg var ikke helt...
Hvordan ble du lege når du var 17?
Nei, jeg ble legestudent da jeg var 17.
Ja.
Ja, jeg hoppet over et trinn. Jeg var god på skolen. Ja. Så jeg tok 2 trinn i ett. Og så... Ja, det er ikke noe mer enn det. Og så gikk jeg rett fra videregående. Så jeg var russ da jeg var 17.
Ja, ikke sant?
Og så
plutselig så står man der.
Ja, jeg hadde jo ekstremt strenge foreldre da. Jeg hadde jo en sånn oppvekst som handlet om å få gode karakterer.
Ja.
Det var liksom det viktigste. Det var måten de vurderte meg, jeg vurderte meg. Alt handlet om gode karakterer. Ja. Så når jeg da var 17 år gammel og hadde så å si bare 6-ere på karakterkortet, 2 store søsken som var leger og en sånn 18-års eller 17-års liv så langt med sånn sakte indoktrinering i at det handler om å bli lege her i livet, så var det liksom bare sånn, ja, da søker jeg på det. Men 17, ja. Og første året så blir vi plassert ut, og da var jeg på Grünerløkka i Oslo på et allmennlegekontor, og da var jeg også en doktor, sånn typisk godt voksen, treig i bevegelsene, jobbet som fastlege siden 70-tallet type. Og jeg var veldig klar for å skjære i folk, og liksom, jeg var sånn lege-lege. Jeg synes sånn ordentlig sykdom var kult. Han hadde blokkert ut timeboka, så han skulle ikke ha så mange pasienter den dagen, for han ville snakke med meg om hvordan vi har blitt så syke, og hva som skjer i samfunnet vårt, og det er 20 år siden. Og det han snakket om da, er egentlig mye av det jeg snakker om nå, at hva som skjer med folka, de er egentlig friskere enn de var, men de renner ned fastlegekontorene likevel med alt som er problematisk. Vi vet jo at vi er friskere nå enn vi var før. Du må ikke liksom la deg lure av folk som sier at alle er så psykisk syke for tiden, og livet er så vanskelig, og omgivelsene er så tøffe, og samfunnet har aldri vært hardere for folk. Hvis noen sier det til deg, så får du be dem om å reise tilbake til det 10-året de har lyst til å leve i, som er bedre enn 2026.
Ja, så, ja.
Eller 2020-årene. Jeg blir så frustrert over den ideen om at sånn, åh, ting var bedre før. Når da? Når var folkehelsa bedre? Når var det enklere å leve sunt? Når hadde du bedre muligheter til frihet, til kunnskap? Vi har aldri hatt større forutsetninger for bedre helse enn vi har nå. Vi lever lengre, vi har færre hjerteinfarkter. Hvis vi får et hjerteinfarkt, så overlever vi jo. Likevel da, så er dette her trenden at vi går oftere og oftere til legen.
Men var det, opplevde du hans da, på en måte hjertesukk som en form for nostalgi, eller var det liksom reelt den gang også at ting har blitt bedre på alle liksom, objektive faktorer?
Helt reelt den gang også. Ja. Og jeg tror problemet er at helse som tjeneste er en helt umettelig tjeneste. Du får aldri, du kan ikke gi folket en mengde helse, korte nok ventetider, rask nok hjelp, nok leger, spesialister, til at folk blir sånn, jeg er fornøyd, nå har jeg god helse. Nå, det må komme innenfra. Men i systemet vårt, og i fastlegekontoret og fastlegesystemet, så gir vi og gir vi og gir vi, for å gi folk raskere hjelp, mer hjelp, alle problemer skal inn, har ungen din litt mark i ræva, send den til fastlegen og finne ut av det, det kan være ADHD, har du litt vondt i magen, det kan være 14 forskjellige diagnoser, og det kan jo det. Kom deg til fastlegen, utred det, finn ut av det. Og hver gang vi løser noe, så viser det at det jo 100 andre symptomer bak der igjen inn i kroppen din. Sinnet ditt jo fylt av ubehagelige tanker, kroppen din fylt av vondter, og det går inn til fastlegen. Og så lurer jeg på om vi må finne et slags nokpunkt snart, hvor vi sier sånn, terningkast 4 liv, da har vi ikke noe offentlig helsevesen til deg, det godt nok. Terningkast 4, der legger vi lista. Nå setter jeg det veldig på spissen, men hvis vi skal få alle sammen opp til et supergodt liv, så er det kanskje det vi gjør nå på fastlegekontorene, hvor alle problemer har ekstremt lav terskel for å komme inn, og det går på bekostning av de sykeste. Da. Det derfor jeg ikke liker det. Det fordi jeg liker ikke den ideen om at alle skal være så innmari friske. Jeg vil at de sykeste skal få mest av helsetjenesten.
Men det sånn som, for jeg hadde jo en interessant en lykkeforsker her inne i starten av sommeren, som snakket om at når du måler folks lykke, så blir folk mer og mer ulykkelige, altså blir mindre lykkelige da, av å bli spurt om de lykkelige.
Mm.
For hvis du begynner å kjenne etter, og hvis du sammenligner deg og allting, så er det sånn, ja, jeg så lykkelig, ja, det kunne jo vært litt bedre. Og sånn er det sånn med helse også.
Ja,
hvis du begynner å tenke på det, så er det sånn, alt burde
vært sånn. Jeg kan gi deg oppskriften på dårlig helse.
Ja.
Og det er det de sier i Kompani Lauritsen, det er, du må bli den beste versjonen av deg selv. Og hvis jeg sier det til deg, hva er det du gjør da? Jo, du begynner å lete etter hva som galt med deg. Ikke sant? Eneste måten du kan bli bedre på er å se deg selv i speilet, være navlebeskuende, se innover og tenke hvordan kan jeg bli bedre. Så må du finne noe som feil da. Og så må du begynne å fokusere på det, og så må du jobbe for at det skal bli bedre. Det er det verste man kan gjøre å se innover. Men jeg tror ikke vi har så mye utover å se til lenger. Jeg tror det er lettere å være tilfreds med helsa si hvis man har en stor ytre kamp, en eller annen ytre fiende, eller en kirke, eller et fotballlag, et eller annet som virkelig opptar deg, som ikke er deg selv.
Ja, sånn, ja, så at du må liksom flytte fokuset ut. Men er det, dette har jo du åpenbart møtt utallige ganger da, i Virke, og det jo din jobb da å gjøre dette bedre for de som kommer inn døra, i den grad du kan. Men hvor nær har du vært, eller hvor har du lyst til å liksom, riste folk og si sånn, få deg et liv da!
Vet du hva, jeg blir ikke så irritert på folk. For jeg lurer ofte på sånn, hvorfor har du havnet i situasjonen du har havnet i?
Mm.
Jeg kan ha en sånn følelse noen ganger at jeg vet hva du trenger, og jeg vet at hvis jeg forteller deg akkurat hva du trenger, så kommer du ikke til å gjøre det. Så her må vi komme oss fra A til B, det er en slags reise, og så går jeg kanskje noen steg foran deg noen ganger, vi prater sammen, og så får du den tiden du trenger på å finne ut av hvordan man skal liksom rydde opp i å få et godt liv. Men jeg egentlig mer interessert i hvorfor har vi et samfunn hvor det er så innmari mange folk som renner ned legekontorene i 30-årene, og som er sliten og utmattet og stresset og føler det alt går imot, de drukner, blir utbrente. Når man ser på disse sykemeldingsstatistikkene som alle er så glad i å prate om, så er det ikke de eldste som er samfunnsproblemet, holdt jeg på å si. Det er jo folk i 30-årene, og gjerne kvinner i tidlig 30-årene, som er mest sykemeldt, fordi de har svangerskap, fordi de har barseltid, og fordi på av en eller annen grunn klarer ikke å kombinere den helt naturlige delen av livet med arbeidslivet.
Men er det,
og det er ikke et individproblem, tenker jeg. Å drive og si til hver eneste gravid at du må skjerpe deg, du må gå opp jobb, det er helt håpløst. De opplever jo og har et reelt problem der livet virkelig butter imot. Vi har jo systemproblemer som gjør at det har blitt vanskelig å bare være en helt normal, frisk person.
Men der synes jeg er interessant, for du har jo to måter å håndtere eller se det systemproblemet på. For det ene vil jo være at arbeidslivet eller liksom livet organisert rent faktisk så det umulig å henge med. Ikke sant? At det forventninger til deg på jobben om hva du skal gjøre, det forventninger til deg, og forventninger kan også være for rundt, men det krav til deg da, som det ikke mulig å innfri, og dermed så blir du sliten. Og det andre jo at de kravene kanskje ikke så reelle, ikke sant? Eller at det en sånn en kulturell antagelse, eller at man legger mye ting på seg selv som arbeidsgiver egentlig ikke driver med. Det mulig at jeg lever, på en måte, heldigvis privilegiert en god arbeidsgiver som gir god på tilrettelegging og gir mye frihet, da, og det vet for all del at sånn det ikke for alle som jobber. Men jeg vil jo tro at de fleste, hvis du ser tilbake og nettopp skulle plassere seg i et arbeidsliv, sånn som du snakket om når man vil leve, så vil man også ha 2020-tallet i all hovedsak. Det ikke så mange ti år før oss som har vært bedre å være i arbeidslivet på.
Og man har statistikk på hvor fornøyd nordmenn i jobben sin på en skala fra 1 til 10, sammenlignet med Sverige, Danmark, Finland, EU generelt. Og vi skårer på 8 av 10 da, på arbeidsglede, hvor fornøyd vi med jobb. Det høyere enn alle andre skandinaviske land, og mye høyere enn EU-gjennomsnittet. Så vi i det store og hele veldig fornøyd med jobbene våre. Mm. Og det en veldig sånn underlig paradoks der, fordi jeg mener vi må jobbe for et bedre arbeidsmiljø, for mer inkludering, tilrettelegging. Men det veldig vanskelig å si at arbeidsplassene våre dårlige, og derfor blir vi sykere. Den påstanden, du må argumentere veldig godt for at jeg kan klare å kjøpe den da. Og så må man liksom leve i en liksom tvetydig sannhet, fordi samtidig så skal jo arbeidsplassene gjøre det de kan for sårbare grupper. Og så finner man ofte sånn, unnskyldninger for hvorfor vi har et høyt sykefravær også, av typen, ja, men vi så mange som sysselsatte. Det ikke så stor forskjell fra resten av Skandinavia hvor mange som i jobb i Norge. Det rundt 80% da, som yrkesaktive. Ja, vi har så mange kvinner i arbeid. Ja, det også ganske likt som resten av Skandinavia. Så jeg tror ikke vi biologisk sykere i Norge enn vi i nabolandene våre. Jeg tror ikke vi lever tøffere liv. Mm. Jeg tror ikke livet betraktelig tøffere nå enn for 20 år siden. Så man må liksom lete etter noe annet for å forstå hvorfor går folk så mye til fastlegen. Mm. Og jeg tror mye av det handler om hvor vi legger terskelen for hva som et friskt liv, hva som godt nok, hvor mye lidelse skal vi håndtere før vi må løse det, og hvor skal vi løse det? Vi løser det jo gjerne ved å eksternalisere det. Altså ikke, det ikke jeg som sliten, det en sykdom som gjør meg sliten. Jeg må til legen og få den sykdommen, eller diagnosen. Mm. Da det ikke meg, da det en tilstand. Og det kan godt være tilfelle, det kan godt hende at det problemet. Men hvis vi tenker en sånn ytterverdi, hvor alt av motgang skal forklares av medisin og biologi og av vitaminer og kjemiske stoffer og hormoner, så det ikke et friskt menneske igjen i Norge. Fordi livet bytter jo imot for alle.
Men du på en måte, så som sånn immun som en påle i dette her og lar deg på en måte overhovedet ikke affisere av det, eller må du liksom kjempe litt for å motvirke disse liksom, samfunnstrenden på
egen vegne? I min egen verden, tenker du? Jeg tror jeg omtrent gjennomsnittlig som småbarnsfar sliten, men jeg prøver å minne meg selv på hvertfall at dette en fin ting å være sliten for, men det veldig vanskelig å sammenligne meg med liksom jeg veldig heldig i at jeg har en veldig fleksibel jobb og god inntekt, og vi har ikke noen sykdom og vi i familien, og det veldig stabilt. Så hvis man bare småbarnsforelder, så tror jeg ikke det så ofte at man føler at sånn, nå renner beger over.
Mm.
Men det når de tilleggsutfordringene, hva enn det måtte være, for eksempel økonomi eller en kronisk sykdom, når det kommer på, så blir det fort for mye. Og da blir det også et spørsmål om det veldig mye på en gang nå i livet, hvor kan jeg trekke ut pluggen? Hvor kan jeg få litt avlastning? Og jobben jo veldig lett for de fleste å komme seg vekk fra. Altså
med sykemelding. Ja, for tenker du, sånn som du ser det, så det sånn at mange sitter da med, det her nå det en periode der det fryktelig slitsomt å oppleves, at man opplever seg syk av det der. Og så sitter du med sånn, skal jeg trekke ut kontakten på arbeidslivet, det sosiale, noe opplegget med barn eller venner, og så velger man jobben.
Ja, for hva minste kutte, motstands vei på morgenen når du står opp og livet dritt? For jeg påstår ikke at livet ikke dritt. Jeg tror enten du har vondt i skulderen, nå høres det veldig mye fokus på den småbarnsfasen, men la oss si du har kreft da.
Ja.
Mye mer sånn enkel sykdom, måtte jeg på å si.
Og den diagnosen finnes.
Og den diagnosen finnes, ja. Men så har du kreft, og så står du opp mandag morgen og kjenner på en hel haug med symptomer og bivirkninger av behandling. Og så må du finne ut hva skal jeg gjøre I dag. Noen kreftpasienter drømmer om å få lov til å gå på jobb den dagen, bare fordi de har lyst på en viss normalitet, og det jo der de har det best. Hva skal de gjøre hjemme med den kreftdiagnosen sin? Det høres ikke noe hyggelig ut. Da går jeg heller på jobben, der det noen kolleger, og så vi på fryserommet til en eller annen Rema-butikk og flytter på varer sammen og har en pause sammen. Hvorfor føler de det? Hvorfor føler de seg friske? Nok til å gå på jobb hvertfall. Det den essensen jeg synes som fastlege det aller mest interessante når vi snakker om sånn sykefravær. Fordi sykdommen I seg selv, den gjør vi det vi kan for, og vi hjelper deg. Og, men den samme syke personen kan også gå på jobb, eller ikke gå på jobb. Hva forskjellen? Og til og med på samme arbeidsplass. Det ikke bare arbeidsplassen det handler om. Det handler jo om det der jeget, identiteten, motivasjon. Hva det man egentlig vil I livet?
Men det en sånn der indre, det da sånn individ, indre kraft, eller altså folk som litt bedre moralske enn andre, eller har litt bedre arbeidsmoral?
Det fristende igjen å tenke på individet, opp. Men jeg tror igjen dette handler om systemet, ja. Eller kulturen. Typisk den fordommen man har mot folk fra Nord-Norge, som jeg alltid får bekreftet, at nei, jeg skal på jobb, uansett.
Ja.
Det ikke noe. Og det nærmest en sånn skam, I hvert fall I menn, I å bli sykemeldt. Men selvfølgelig skal ikke jeg være sykemeldt. Mm. Det helt, hva skal jeg ha sagt til kollegene mine, det skjer ikke. Uansett hva det
Men det sunnere da? Ikke det man liksom... Nei, jeg tenker at det sånn en... sier sånn, det menn, man går til legen og...
Jo, men jeg tenker at det en pendel ja. Her som kan være for langt på den ene siden, av at all sykdom skam, og du ikke tør å ta vare på deg selv en gang, for du har ikke lyst til å bli definert som at det noe galt med deg.
Mm.
Og hvis den pendelen svinger for langt over til andre siden, hvor vi skal ta vare på folk I for høy grad, hvor alle følelser som negative, burde til en psykolog. Gå og prate, har du det vondt? Det kan være en depresjon. Du litt urolig? Det kan være angst. Hvis vi skal, det man kaller det, medikalisere det, gjøre livet til sykdom, så har vi fort et problem. Og den eneste måten jeg kan se hvor vi ikke gjør livet til sykdom, ved hjelp av et verktøy, og det aksept. Å akseptere at livet, det terningkast 4, altså. Følelseslivet ditt kommer til å svinge, kommer til å ræve av dager. Jeg tenker ofte på sånn, andre settinger hvor folk gode på dette med aksept. Det sånn par som holder sammen I mange titals år. Tror du at de har en kjæreste som perfekt? Jeg kan ikke det. De har den samme irriterende, plagsomme kjæresten hvis humør ikke godt alltid, hvis kropp akkurat som din kropp forfaller etter hvert. Men de holder jo ikke bare ut, de trives I det. De tenker sånn, ja, dette noe livet. Sånn det blitt. Som småbarnsforeldre også. Det jo, jeg elsker det, men det dritt noen ganger. Det slitsomt. Ja,
du må ikke tenke på alt det man ikke gjør.
Nei.
Det jo en, sånn, det er jo en grunnregel. Og du må bare leve med at det de helgene ser helt annerledes ut,
ja.
Og de ettermiddagene noe annet.
Og det, hvis ikke man klarer å på en måte hengi seg til det livet egentlig men hele tiden kjemper mot og tenker at jeg skal optimalisere, jeg skal få et bedre liv. Mm. På et eller annet nivå så driver du bare og lyver til deg selv og prøver å oppnå noe som ikke eksisterer. Så det det der med å finne den gyllene middelveien hvor du pusher på, ambisiøs, men finner det der nok-punktet. Mm. Hvor det sånn, vet du hva? Det helt greit at ting ikke optimalt. Og det gjelder... Først og fremst, nå høres det som jeg snakker veldig mye på individnivå, jeg tenker egentlig mer strukturelt, ja. Jeg tenker når jeg hører sånne løfter av politikere som at alle sammen skal få under 60 dagers ventetid når de blir henvist til spesialist. Så blir jeg sånn, ja, men det ikke fint at vi bare avslår en haug med middelalderende menn som har vondt I ryggen, da? Skal de hos en spesialist gjøre?
Eller så det sånn at de venter, og så det noe som sånn, det noen vondter som går over av seg selv.
Ja, og hva vitsen med spesialist hvis alle skal inn? Hva vitsen da med primærhelsetjenesten som en portvokter? Alle skal ikke ha hjelp. Mange får hjelp for sent nå, fordi alle skal ha hjelp. Og I et sånt litt større perspektiv, at vi kommer til å være uendelig mange gamle folk etter hvert, og vi føder ikke barn. Og det en enorm sykdomsbelastning som venter nordmenn, og da må vi få ressursene over på de syke. Og når jeg da på fastlegekontoret, og du spurte meg om jeg noen gang blir sånn skjerp deg. Ja, når det sånn tredje pasient som kommer med en sånn pulsklokke, sånn som jeg har på meg, og som har konsultasjonen sin, fordi HRV-en har vært lav I det siste. Klokken sier at den lav HRV. Har du noen symptomer? Nei. Da blir jeg sånn, ok. Jeg elsker liksom velferdsstaten, og at det koster deg, ikke 190 kroner å gå til fastlegen, og at du bryr deg om helsa. Det jo kjempebra. Kjempebra, unge mann, at du kommer til meg. med funnet fra klokken din. Men har dette gått for langt nå? Vi på et sted hvor vi ser så mye innover noen ganger, og forventer så mye av helsa vår, at... Jeg bare blir litt sånn matt av det. Mm.
Men det, for det her er det på...
Muligens også et Oslo Vest-problem. Fastlegekontoret mitt ligger jo på Sankthanshaugen I Oslo, hvor det ganske høy sosioøkonomisk status. Det jo en frisk befolkning. Så det blir jo en nærmest parodi på en veldig subgruppe I samfunnet.
Men kommer det også unge folk? For det lurer jeg på, for jeg tror ikke jeg var ikke hos legen. Nå har jeg bikket 40, og nå må jeg innrømme at jeg treffes mer av sånn... Ikke, jeg heldigvis god helse, men jeg liksom en nytt nivå av... Det har skjedd et skifte. Jeg mer interessert I det enn det jeg har vært før. Frem til det, jeg tror ikke jeg var hos legen på... Altså, sier vi en sånn 10-årsintervaller da?
Der, jeg satt jo I det som heter ekspertutvalget for allmennlegetjenesten for et par år siden, og da analyserte vi hvor denne økningen av konsultasjoner kommer fra.
Mm.
De som over 60 går sjeldnere og sjeldnere til fastlegen, mens de som unge går oftere og oftere til fastlegen, som klin motsatt av hva sykdomsbyrden vil tilsagt. Ja. Ikke sant? For man blir jo sykere jo eldre man blir. Så et eller annet har jo skjedd I den unge generasjonen, hvor de på den positive siden mer opptatt av helsa si, men hvor noen bikker over, og hvor veldig mye av det som normalt defineres som sykdom. Eksempelvis håravfall hos menn, sånn tynn I håret på hodet. Ja. Og skal ha da de typiske medikamentene, minoxidil og en sånn prostatamedisin som finasterid, som man kan bruke ikke for prostatan, men I en lavere dose, for det kan gi deg bittelitt forsinkelse på det der håravfallet, som jeg ser at du også en del av. Jeg en del av. Alle en del av.
Vi det livet.
Det livet.
Men nå viser det seg, det jo det som når man plutselig begynner å tenke på helse, så en ting, det dukker opp problemer, men det også sånn, fader, det går an å gjøre noe med alle sånne ting, og da blir man jo plutselig fristet, ikke sant?
Ja, og da har jeg et litt sånn overordnet spørsmål. Burde en 25-åring som, og dette tankeeksperiment, så ikke hat meg for spørsmålet,
Nei.
Burde en 25-åring som bekymret for om han har mye håravfall, og så ser man på hårene, så det en ganske vanlig lugg, burde han I det hele tatt få lov til å gå til legen med det, liksom?
Ja, nettopp, ja.
Dette det vi skal bruke ressursene våre på? Nå sier jeg dette bare fordi nå starter vi med å være litt slemme mot kvinner I barsel og fødsel og kalle det for at det må du bare tåle, men det jo ikke det jeg mener. Men jeg mener ikke at de unge mennene skal tåle det. Jeg bare mener at alle har mange problemer som ikke eksisterte før.
Ja.
Det et helt menyen av sykdommer etter hvert som vi kurerer og håndterer mye, så blir lista bare lengre. Det bare flere og flere ting du kan lide av I 2026. Og det ikke liksom verdens... Det liksom ikke verdens undergang. Vi ikke sykere. Vi bare finner nye ting å være misfornøyde med. I veldig høy fart.
Men det jo noen ting. Og helse det jo en reell... helse en reell ting, ikke sant?
Så, det en kapital, tenker jeg, som du kan bygge opp. Du kan bli sterkere og friskere og ha bedre verdier på blodprøvene og større forventet levealder og færre plager.
Ikke sant? Og kan diskutere liksom den positive siden da, at folk tar ansvar for egen helse, ser på en sånn, hva det mulig å gjøre for å faktisk få bedre helse, og dermed I utgangspunktet få et bedre liv da.
Ja, der tok det et stort sprang da. Hvorfor gir bedre helse, det bedre liv?
Nei, det vil jo være den interne logikken da.
For jeg tror inntil en viss grad, så gir bedre helse deg bedre liv. Og så når du kroppen din kan gjøre det den skal gjøre, når du kan gå på jobb, når du kan leke med barna dine, når du kan ha samleie, når du kan være med venner, når det forventet at du skal leve mer enn 80 år, da tror jeg du har maksa det. Der kan du stoppe. Det vil jeg gjerne be folk om å stoppe. Da trenger du ikke mer helse faktisk.
Ja.
Da kan du slutte.
Men
det ikke så mye mer lykke å hente fra helsa di. Da må du begynne å bruke helsa di til noe, heller enn å øke den ytterligere.
Ja, nettopp. Ja, for da det sånn, da bruker du mer tid på å... Altså, du bruker så mye krefter og tid underveis I livet, at du ikke får det igjen på noe tidspunkt.
Men hva skal du med helsa di? Det det mange glemmer også I en sånn optimaliseringskultur. Ja. Jeg skal bli sterkere og friskere. Ok, hva skal du bruke helsa di til? På et eller annet tidspunkt så må du jo cashe ut helsa.
Ja.
Du må kapitalisere, du må få noe for det. Hvis målet ditt å leve lenge, for noen så jo det da, 100 år.
Ja.
Tror du når du 90 år gammel at du kommer til å være interessert I å være 100?
Jeg vet ikke, forhåpentligvis da.
Jeg har aldri møtt en 90-åring som bor hjemme eller på gamlehjem eller hvor enn det måtte være, som sånn, yes,
jeg kan bli 100.
jeg kan nå 100. Man bryr seg jo ikke. Når man 90, så ser man tilbake på alt det gode som har vært, og opplevelsene og menneskene og relasjonene. Man ser ikke fremover på de siste 10. Men vi har en eller annen sånn idé her nede i vår aldersgruppe da, om at langt der fremme, dit skal jeg komme. Jeg veldig glad hvis jeg 70 og fortsatt sprek nok til å leke med barnebarn. Men du, altså 80 for meg et bra sted å tenke sånn, da kan forfallet begynne, ass.
Ja, nettopp.
Men det tror jeg heller ikke vi kan liksom, akseptere nødvendigvis som samfunn, så det jo sånn, nå føler jeg veldig, når du har fått en radikalisert politiker inn i kontoret, inn på podcaststudioet ditt, men jeg liker godt tanken av å maks nytelse av kroppen og helsa di, i den perioden du har den, og så vite hva du skal bruke helsa på, og så bli ferdig når du 85 da.
Nettopp. Ok da, men for å bare konkret nice her, hvis du skulle hatt noen, hva det man gjør, hva det da som gjør at du treffer riktig nivå? Nå, jeg vet ikke, du var jo lege fra du var 17 da, så du har sikkert gjort det riktig også i 20-årene liksom, men sånn, ok, hvilke grep har man i 20-årene, 30-årene, 40-årene for at du skal sitte når du 70 og ha et godt nesten arbeidsliv da, når vi blir 70, men ja.
Jeg skulle ønske jeg hadde bedre svar enn det kjedelige. Det er de aller kjedeligste rådene som fortsatt funker. Trene masse, sånn, i hvert fall 3 ganger i uka, få skikkelig puls og bli sliten. Ja. Kroppen vår skapt for å være i aktivitet, men omgivelsene våre gir oss ikke så mye aktivitet, for kontorjobber og stillesitting og alt det der. Spise variert, spise mye fra planterike, og ikke gå inn i alle de kaninhullene av kostholds debatter der ute, for det ikke så mye helse å hente på det. Jeg helt enig at hjemmebakt brød kjempebra for dine barn. Du burde gi barna dine hjemmebakt brød hver eneste dag. Eller så kan du gå og kjøpe noe ultraprosessert grovt brød på Rema 1000, og så bare miste den der 0,0001% gevinsten som potensielt kunne vært der, og tenke sånn, ja, det godt nok for de unga mine. Det det jeg har lyst til at du skal gjøre. Jeg har lyst til at du skal kjøpe brød på butikken, som grovt og ultraprosessert, og bare lene deg tilbake og tenke, vet du hva? Jeg var 90% flink pappa.
Fader, nå hjemmebakeren i meg får seg et slag på baugen.
Ja,
det så liten gevinst?
Ja, kjempeliten, men det enorm gevinst på de første tiltakene. Altså det å spise grovt brød, spise mye fet fisk, grønt, unngå for mye sukker, sjokolade, de greiene der. Men de vet vi jo. Det finnes ikke en nordmann i hele vårt land som går på butikken og står liksom med brokkoli og sjokolade og var usikker, hvilken var det? Hvilken var det helsedirektoratet sa jeg skulle kjøpe igjen? Alle vet hva som sunt og usunt, og der burde vi stoppe, tenker jeg. Altså ikke gjort det mer komplisert. For det det som skjer når vi går helt amok i selvforbedring, at det bare blir forvirring og mas og kaving etter nye tiltak for å bli friskere.
Men har du ikke gått på noen sånne hyper opp igjennom?
Jo, selvfølgelig. Alle gjør jo det. Det jo en del av...
Har du gjort det?
På kosthold så tror jeg det et helt ekstremt overdrevent inntak av proteiner, som min store synd.
Ja, for det liksom...
Alle produkter i butikken som sånn ekstra protein, yes, da får jeg muskler. Det alt som skal til, jeg bare spise protein, så får jeg muskler. Samme trening, jeg kunne fint ha stoppet på 3 ganger i uka, og visst at den medisinske gevinsten, mye av den har hentet ut.
Ja.
Men klokka mi forteller meg at jeg kan trene, at jeg bør trene, at jeg kan bli... På klokka mi så det også hvor gammel jeg egentlig skjønner du?
Ja, men du...
Og den mener jo ikke at jeg 38, den mener at jeg 31.
Oh.
Og så jeg var på sommerferie med barna, de var på badeland, og da var jeg med noen andre fedre der, og de snakket om at klokkene deres hadde dem 10 år yngre enn det de var. Jeg tenkte sånn, fader, jeg kan også bli 10 år yngre enn jeg egentlig ifølge... Jeg faller jo for alt det der tullet og bullshit,
altså. Ja, men det her nå, for at...
Men til svaret, hva du faktisk gjør for å bli frisk, sånn... frisk nok til å leve et godt liv, trene, spise sunt, sove helt null på tobakk, alkohol med måte, og det som trumfer alle disse tingene, du kan drite i alt dette, bare kast alle de rådene i søpla, hvis du skal gjøre én ting som trumfer alt, skaff deg mennesker i livet som du glad i, og som glad i deg. For hvis det går skikkelig til helvete med deg, du får hjerteinfarkt, du får kreft, du blir deprimert, alt går feil. Tenk så deilig å ha 2-3-4 mennesker i livet som du virkelig glad i og som tar vare på deg. Det bedre enn å ha den superkroppen og superlivet helt alene.
Så hvis du sånn, hvis du på 3 treningsøkter og du spiser sunt, så bare ta den kvelden fri å og pleie forholdet eller gå på si, og møte noen.
Ja.
Det her
vær en I den grad man skal liksom tenke hva vi mennesker, hva vi skapt for, så vi jo flokkdyr.
Mm.
For 40 000 år siden så satt ikke vi og lagde dietter for å få bedre helse. Vi lagde fløyter av hulebjørn lårbein for å sitte rundt hverandre og spille musikk. Men det, ja. Det gir oss et eller annet betydningsfullt. Mens det der proteinkjøret og smartklokkene, det jo bare kommersielle krefter som forteller at du blir lykkeligere hvis du gjør det.
Men jeg lurer på, for det jo sånn som det der, ja, mennesket for 40 000 år siden, og jeg synes det så vanskelig å tenke på, men fascinerende hele det der at vi liksom relativt like som art.
Genetisk vi jo clean like.
Ja, ikke sant?
Mm.
Men ditt syn på liksom helse og livene våre, litt sånn genetisk, eller hva skal jeg si, determinisme, at vi er så evolusjonært tilpasset alt det vi driver med, at vi egentlig steinaldermennesker som går rundt I en moderne verden på det?
Ja, jeg tror steinaldermennesker mye mer robust enn det vi gir steinaldermennesker kredit for. Fordi vi tenker veldig lett at hvis vi bare gjør som steinaldermenneskene gjorde, så lever vi I tråd med kroppen vår. Men steinaldermenneskets kropp var ikke laget for å leve akkurat I steinalderen. Steinaldermenneskets kropp var laget for å leve og tåle enhver belastning. Så det vi gjør nå jo en luksus for steinaldermenneskets kropp. Og så det også greit å ha I mente at de levde sånn ute I 20-30-årene,
ja.
Og så døde de. Vi nødt til å forberede oss alle sammen på at vi kommer til å bli 50+, og det jo da hjertekarsykdommer, kreft, diabetes, de greiene kommer inn I bildet. Mye av det jo grunnen til at vi spiser sunt. Og hadde jeg visst at jeg ikke skal bli mer enn 50, så hadde jeg ikke spist sunt.
Nei.
Jeg kommer ikke til å dæve av et hjerteinfarkt sannsynligvis før jeg 50, uansett hva jeg spiser og hvor lite jeg trener. Men det liksom, I hvert fall fra 40, og I hvert fall fra 50,
ja.
Og fra 60 det bare å forvente at livsstilssykdommer kommer. Og det derfor jeg gjør alt masse av ting jeg gjør nå. Det alltid nær enn jeg skal bli en sprek bestefar perspektivet.
Ikke sant? Ja. Men da gjør du jo det masse da. Men,
men jeg opplever det ikke som mas da, det må sies. Og der tror jeg ganske heldig. For veldig mange fra pasientperspektivet synes jo det vanskelig å ha en livsstil hvor man spiser mye grønt og hvor man tar de riktige valgene, trener mye. Men det jeg også mener at systemet har så mye mer å si enn individ. For det ekstremt ineffektivt at jeg som fastlege skal sitte med mine 1400 pasienter og forklare dem alle disse tingene, når dette egentlig bare burde vært integrert I skolegangen.
Ja, barn burde jo... sier det på skolen, gjør det ikke det?
Ja, så færre som faller av da. Hvorfor så mange ungdom som spiser så ekstremt usunt, som inaktive og bare sitter og gamer hele dagen?
Ja, men det jo ikke fordi de ikke får vite at det sunt å spise fisk og sunt å trene og sunt å være med venner. Det jo ikke...
De ja,
vet jo det.
De bryr seg ikke?
Nei, det? De bryr seg sikkert ikke. Det jo sånn der...
Hvorfor bryr de seg ikke da? Hvorfor liksom...
Det ville vært sykt hvis du var 15-16 og skulle sitte og tenke på at du skulle være en sprek bestefar. Det jo som sånne der kids som begynner å spekulere eller
i
aksjefond for at de skal bli rike om 40 år og få en utrolig bedrøvelig tanke om ungdommen at de skal...
Men de kan jo tenke at jeg skal, hvis du 15-16, at jeg skal ha en digg kropp hvertfall. Så folk... finner meg attraktiv.
Ja, men det det vel, eller og, det skille, det det for mange som gjør, ikke det?
men veien til digg kropp jo ofte gjennom trening og sunt kosthold, fordi de to tingene henger jo av en eller annen grunn sammen. Altså, det mange måter å få motiverte ungdom på, som har et driv til å ha bedre helse.
Ja, det det? Hva det da? Hvis ikke du...
Nei, jeg tror, dette kommer jo av at jeg I går hørte et foredrag av... nestsjefen I PST, hun som var barneombud tidligere, og hun skremte jo vettet av meg med alt hun snakket om terror og kom ikke til å klare å forebygge alt og gutter blir radikalisert så fort og det helt vilt og da sa hun, vet du hva, hvis vi skal unngå dette her bare mer forebygging I skolen skap, for det ikke noen, ingen blir født terrorister, og jeg tror heller ingen blir født med en dårlig livsstil ingen blir født med en sånn dragning mot å ha dårlige livsvaner et eller annet sted, og jeg tror hun sa at det var rundt 4., 5., 6., 7. Klasse, så begynner gutta å falle av.
Ja.
Et eller annet, det ikke liksom de der søte barna som bare løper I en flokk med alle de andre lenger, de faller av. Og der må vi jo få tak I dem. Det liksom minste motstandsvei, tenker jeg. Det den laveste kostnaden å få tak I det der. Mm. For når du kommer til meg, og 48 år gammel, og har halvtette kransarterier og et blodsukker som for høyt, da har du kronisk syk resten av livet, og livet ditt mye, mye dårligere, og vi kommer ikke til å reparere det engang. Vi kurerer jo ikke så mye, vi holder sykdommer I sjakk. Og det fint at vi har den der endepunktet som hjelper folk hvor sykdommen allerede har inntroffet. Men jeg veldig mye mer fan av å lage et system som gjør at flere får muligheten til å...
Men det sånn idretten og sånn, eller hvordan? Eller,
idrett en fin variant. Det skaper jo fellesskap. Ja. Men jo ikke idrett likt fordelt heller. Det vel også en høy sosioøkonomisk ting. Etter hvert fall at der jeg bor, så ski langrenn veldig stort. Men det handler jo om å ha foreldre som kan følge opp, som har råd til å kjøpe utstyret, som kanskje kan litt ski selv.
Ja, og som har viljen til å stå ut i kulla. Uff, jeg har vært på noen skikurs, jeg veldig glad for at mine barn har liksom, lærer seg å gå på ski, men å bli sånne skibarn som står ute i timesvis i mørket,
Men tenk på de barna som ikke har de foreldrene som har muligheten eller kapasiteten, eller hvor de skilt, eller hvor det noen rusproblemer, eller hvor det bare dårlig
økonomi. Eller de redd for å bli kald på føttene.
Ja, hva enn det måtte være. Da begynner frafallet. Da begynner isolasjon, da det plutselig ikke en del av det samfunnet som driver og går fremover og får til ting. Og så skaper vi den her isolasjon. Jeg bare ser for meg en svær frafallsgruppe her, som sakte men sikkert ikke lenger de søte barnehagebarna hvor alle i en stor flokk og alle får det samme servert. Men det et veldig diffust svar. Jeg skulle ønske jeg hadde et mye mer konkret svar på hvordan man gjør det. Jeg tenker, hvis vi skal være megakonkret, så handler det vel om å gjøre sunne valg enklere for både barn og voksne. For eksempel billigere frukt og grønt. Ja. For eksempel å turveier overalt, bygge et nærsamfunn til hvor enn det befolkning som helsefremmende. Og få inn masse, altså hvorfor skal de ikke ha masse sunn mat og trening, fysisk aktiv, gym hver dag på skolen?
De skal da bli sunne og engasjerte, men de skal ikke bikke over i helseangst og nevrose rundt egen kropp og alt det som liksom
Ja, for jeg usikker på
Eller tenker du at det var sånn, det må nesten bare ta
litt overdreven
Ja
Godt spørsmål, hvis vi hadde liksom pushet alle, hadde vi da fått flere som bikker over Jeg lurer på om de, mange av de som overdrevet opptatt av helsa si, sånn at det faktisk blir sykelig, da det noe annet i bånd som problemet. Det handler vel ofte om et grunnleggende problem, en sårbarhet, en lidelse, noe genetikk. Jeg tror ikke vi liksom kan sunne folk opp til at de blir syke.
Nei, så det er ikke der. Det ikke det som vannet som renner over.
Jeg tror ikke det, men nå høres det jo også ut som jeg motsier det jeg sa tidligere om at folk for opptatt av helsa sin. Så jeg tror det går an å treffe en gyllen middelvei her.
Mm.
Og så tror jeg definitivt at vi lever i et samfunn hvor det veldig polarisert. Vi har mange som på den ene enden, som bare ikke har kapasitet eller ressurser eller hjelp til å ta god valg for seg selv og helsa si, og så har vi den motsatte enden. Av ekstrem flinkasser som skal løpe 10 kilometer på under 40 minutter fordi det gir dem mening og mestring i livet, og supert. Det kjempebra for helsa di. Men det mellomskiktet, der tror jeg det vanskelig å leve, og at vi ikke nok mennesker.
Ja. Vi møtte jo deg i gangen her for noen, nå var det et par måneder siden, tenker jeg, for jeg hadde et dilemma, og så spurte jeg meg, for jeg hadde jo da ikke som smartklokke.
Nei. Og nå har du det.
Nå har jeg det.
Har du hjulpet deg? Har du fått noe bedre?
Jeg bedrøvet over å ha sett at fordi det du sa da var sånn hvis du ikke blir helt manisk av det så det veldig gøy og det er jeg enig i og så vil kanskje kona si at jeg har blitt litt manisk av det med største skuffelsen at klokka sier at jeg sover bra selv om jeg vet at jeg våkner sånn 3-4 ganger med barn så jeg får bare sånn nei, du har sovet kjempegodt
Men hvor opplagt føler du deg dagen etter da?
I stort sett opplagt det. Men jeg hadde håp om at det var liksom... At jeg hadde
du hadde lyst på litt mer sympati fra klokken?
Jeg hadde lyst på noe som at jeg hadde mer inne.
Ja, ja.
At den ville si sånn, nei, du føler deg egentlig sånn... Eller du er sliten, men fungerer. Men det imponerende, for du sover jo helt ræva. Men du sier sånn, nei, du føler deg sliten, men fungerer. Men du sover egentlig utmerket.
Ja. Men ikke det fint da?
jo.
Får du ikke mer energi av at klokken forteller deg at du egentlig har energi?
Jeg vet ikke, det er akkurat den prøver jeg å...
Men søvnskåren på klokka tenker jeg nå det minst nyttige da.
Ja.
Det handler jo egentlig om å klare å lytte til sin egen kropp primært. Ja. Og så søvnskåren litt sånn artig, halvveis upresist mål.
For jeg trives med det og synes det gøy og liker å trene og være aktiv. Så da det morsomt å få noen form for tall eller systematisere det litt. Og løper liksom en runde en helg og så kan jeg se det der på maskinen og de to rundene etter hverandre og se om jeg løp fortere hvor var det jeg løp saktere og selvfølgelig sånn relativt ubrukelig, men gøy. Men jeg blir jo mer fokusert. Jeg blir jo mer fokusert på meg selv av å holde på med det. Jeg blir jo mer sånn selvsentrert på både helse og trening og de tingene da.
Og så lurer jeg på når det da bikker over til noe usunt. For jeg tenker at I veldig stor grad så jo det du beskriver en sunn hobby. Ja. Og I en verden hvor det mye man kan stresse over og det mye som slitsomt, så kanskje du egentlig sitter oppe I hodet og tenker sånn, hvordan skal jeg løpe raskere I morgen, eller hvordan skal jeg få tid til en løpetur og uten at kona blir sånn alt for sur for at jeg bare stikker fra henne med barna. Og da du oppe I en sånn fin spiral.
Ja, det farlig, ja det en, liksom, det en liten fritid fra
Ja, og jeg vil ikke si at du da så navlebeskuende og opphengt av deg selv. Du opphengt I en hobby ja. Som gir deg noe mening. Og hvis du attpå har en eller annen gruppe som du deler disse tallene med, eller liksom ser litt utenfor din egen hverdag, har venner som bryr seg om dette også, så det jo helt topp. Da det jo helsefremmende. Deluxe at hobbyen din også tilfeldigvis noe som bra for helsa di.
Ja, jeg tenker at det forløpig det helsefremmende, men det potensielt litt kjedelig. Altså om man får liksom at det gjør livet mer monotont eller færre opplevelser. Hvis man introduserer mer struktur og da for eksempel trening og at man skal sove godt og man skal liksom rigge livet sitt
Ja.
På en måte som gjør at man opplever mindre og får færre nye erfaringer da.
Jeg skjønner ikke hvorfor de to tingene skulle vært motstridende. Mitt inntrykk når jeg ser for meg de menneskene jeg kjenner som for eksempel veldig gode til å trene mye, de har jo mer opplevelser, opplever jeg, enn sånne trauste folk som meg da. Det jo de som kommer seg på de kuleste fjellturene med ungene sine, de som liksom får til greier fordi de alltid sånn, vi skal være aktive. Nå høres det helt sånn treningsfrelst ut. Jeg jo ikke nær så liksom høyt opp I dette gamet som jeg skulle ønske jeg var. Men jeg kan ikke komme på noe du kan gjøre for kroppen din og for sinnet ditt som bedre. Det en mirakelpille uten like, bare tren. Og alle pasienter burde jo, før de går til legen for et problem, ha bare startet med trening 3 ganger I uka først. Tenk deg at du gjør det, du trener 3 ganger I uken, så det jo det at ikke alle har muligheten til det, ikke sant? Alle kropper har ikke muligheten til det, alle har ikke kompetansen til det, utstyr kan koste. Men hvis du har et menneske som trener 3 ganger I uken, gjerne da ute I naturen, har noen gode relasjoner I livet, spiser sånn måtelig variert og mye sunt, hvor ille kan det gå, liksom? Du har en sånn forsikring I bånden der. Det en så sterk base å bygge helsa di på. Og I stedet for å gjøre det, så det nok veldig mange som opptatt av masse sånne små utstikkere av typen sånn, jeg må kjøpe meg en infrarød varmelampe. Ja. Og ha det, fordi det kan gjøre at sirkulasjonen I blodet mitt blir litt bedre ifølge en eller annen studie. Mm. Og det der jeg tenker at sånn, da du på avveie. Det ikke sånn at skolene våre skal begynne å ha det. Det grunnleggende, det bare, hvis vi får det inn I ryggmargen til folk, inn I blodet, da tror jeg vi klarer å fikse veldig mye mer enn måten vi har rigget oss opp nå. For måten vi har rigget oss opp på jo egentlig, vi venter til folk blir syke, og så sender vi dem til fastlegen. Det helsevesenet. Og det utrolig baklengs.
Ja. Men det som slutter du som fastlege I praksis fordi at du liksom lei av det? Eller nå går du inn, du skal være generalsekretær, heter
ja.
I av og til, altså så organisasjon som en alkohol ikke avholds, men en av og til
alkovett
ja, alkovett
jeg tror hovedgrunnen bare fordi jeg en rastløs type, det handler mer om min personlighet
ja.
At når jeg ferdig spesialist og jeg har veiledet masse yngre leger og jeg bare trenger å prøve noe nytt
ja.
Og så har jeg liksom et år med permisjon hvor jeg får jobbe veldig lite som fastlege ja. Og så bruker jeg det året på å finne ut av om dette noe bra eller var det bare den lille rastløsheten min som drev meg til å gjøre et eller annet unødvendig komplisering av eget liv men jeg elsker det vanskelig for meg å se for meg en hverdag hvor jeg ikke har pasienter fordi det den hverdagen jeg synes gøyest av alt jeg gjør så jeg fortsatt det der å liksom komme på kontoret og ha de der 15-20 menneskene I løpet av dagen, hvertfall noe som jeg kjenner dem så godt for jeg har hatt de samme pasientene I mange år
ja.
Og liksom hjelpe folk gjennom stort og smått det fortsatt peak jobb. Det liksom ingenting som hyggeligere enn det. Jeg synes den der samfunnsdelen også veldig gøy da.
Men hvorfor, fordi du nevnte jo liksom, ja, moderat alkoholkonsum som en sånn, en del av gode tips og triks og grunnregler å ha.
Ja, jeg kan si det på en annen måte. Moderat konsum av gift, sånn generelt ja. I livet, og så kan, det regelen. Hvis det et stoff som ren gift, toksisk, og ikke tilfører deg noe som helst næringsverdi i det hele tatt, sånn biologisk, så burde du ikke ha alt for mye av det.
Nei.
En grei regel I livet.
Men det jo, det er på en måte, det få som kan, som uenige I det. Det høres veldig, veldig logisk ut.
Men likevel, så det jo, hvor mange trafikkulykker det som følge av alkohol, hvor mange barn det som utrygge på grunn av foreldre som drikker for mye, hvor mange det med fettlever på grunn av alkohol som må transplanteres, altså, vi alle enige I teorien, men det et eller annet sted I praksis, hvor vi ikke helt får det til så godt som vi kunne ha fått det til. For det som at vi jo ikke bare biologi. Jeg skjønner jo at vi også sosiale vesener og dermed har masse glede av rus og alkohol. Og kroppen vår tåler en hel del, men den tåler ikke for mye. Og så det å hjelpe folk igjen da, til å treffe det gyllene middelpunktet.
Men du, hvor av og til du selv?
Før jeg fikk barn, mer til, nå mer av. Jeg har ikke tid, føler jeg, med tre unger, og så har den der søvnskåren.
Ja.
Jeg veldig opptatt av å våkne opp på god søvnskår.
Nettopp, ja.
Og hvis jeg har dårlig søvnskår, så føler jeg meg jo mer sliten, fordi klokka sier jeg sliten, så blir jeg lurt.
Der det store fella, det det som
Ja, ja, men har du prøvd å drikke to glass, og så legge deg, og se hva klokka de sier neste morgen?
Nei, der har jeg aktivt...
Da burde du ta klokka, for å si det sånn, fordi den ikke fornøyd med deg hvis du drikker to glass.
Nei.
Og derfor så klarer jeg ikke å drikke på kveldene lenger, sånn typisk etter at ungen har lagt seg, så har det liksom gått over til å bare droppe de glassene, for da sover jeg bedre. Og så har jeg blitt veldig opptatt av trening da. En sånn gammel, middelaldrende fyr typisk.
Men det greiene her, jeg kjenner meg igjen, det usikker om jeg har lyst til å være han fyren, for å være helt ærlig.
Ja, og jeg tror hvis jeg ikke hadde hatt barn,
ja.
Og kunne hatt et heidundrandes liv, så hadde det vært andre ting jeg hadde vært opptatt av.
Ja.
Men sånn, hvilke ting det plass til I livet mitt, hvor jeg fortsatt har som primær rolle å være pappa. Mm. Og da det jobbing, sånn 8-4, det det tid til og plass til.
Ja.
Og der kan jeg klemme inn mye trening og mye sånne sære hobbyer, som bare sånn meg-hobbyer.
Hva det for noe?
Nå fordi nå det mye kaffe.
Oh, ja.
Ikke deler. Det jo bare sånn klassisk, man har fått småbarn og har en liten midtlivskrise. Jeg Men, kunne ha valgt å være ut, tror jeg kunne begynt med Hyrox, jeg kunne ha begynt med landveisykling. Et eller annet må jeg gjøre for å liksom fylle livet. Og da nerder jeg med kaffe da, og trener og prøver å sove.
Men det går ikke det ut ved søvnskolen din da?
Kaffen? Ja. Nei, men jeg slutter å drikke klokka 12.
Kødd? Klokka 12?
Ja, ja, ja. Du kan ikke drikke kaffe etter 12, hvis du har lyst til å sove godt. Det kan hende noen, vi har ulike gener, så noen tåler kaffe bedre enn andre. Men jeg tør ikke ta sjansen på at jeg en av de som ikke tåler kaffe godt sent.
Men altså, herlighet, du
Jeg rekker halvannen liter før 12, altså.
Ja, men du lege, kan du ikke finne ut om du Jeg har ikke dere noen sånne ekstra systemer for å finne ut sånne ting. Det hadde vært, det noen som også ikke blir fyllesyke, ikke det?
Så, jo, og så det noen som...
Det vet jeg I og for seg at jeg er ikke blant den...
Det jo heller det motsatte som tilfellet. Det noen som blir ekstremt enkelt fyllesyke av bare et glass, som et gen da, som mye utbredt I Sør-Øst-Asia.
Ja, det noen som ikke blir fyllesyke også? Eller? Ja,
ikke helt. Da tror jeg du må bare ha mye trening I å drikke. Ja. Altså, bli vant med mye alkohol, så får du ikke den følelsen. Men da tror jeg heller du har et rusproblem, enn at du liksom har noe genetisk vidunderpakke.
Det ikke legen sammenholding å løse det problemet på en måte, nei.
Nei, men jeg tenker også at jeg, for eksempel en person som tåler ganske lite alkohol, spesielt dagen derpå, og det jo en blessing in disguise.
Ja.
Fordi jeg vet at jeg betaler en veldig høy pris for 4 enheter dagen derpå. Og det også en grunn til at jeg ikke kan drikke, fordi jeg blir jo aldri kvitt disse ungene mine. De 3 stykker, og ingen av dem klarer å ta vare på seg selv I 30 minutter.
Mm. Så jeg... Det ikke å være helt på null. Eller?
Ja, og det koster så mye, sånn som nå I helga, så fant vi ut at vi skulle gå fra Sognsvann til Ullevålseter, som 5 kilometer, som jo høres ut som en veldig lett... Det flatt. Det litt oppover bakke.
Ja.
Og så det grus. Og vi hadde med 2 vogner. Dette skulle gå bra. Vi brukte sånn 6 timer frem og tilbake. Hvis jeg da hadde vært fyllesjuk og skulle gjort det der, da hadde jeg hadde dødd.
Ja.
Men til gjengjeld så klarte jeg jo faktisk å skape en god tur, og det var liksom det gjorde den dagen. Men jeg kan begynne å drikke senere I livet, tenker jeg.
Ja.
Men akkurat nå, det passer liksom ikke så godt I hverdagen.
Av og til I et sånn livsløp?
Ja, og så tenker jeg at man må... Jeg synes det sunt når man 18 år gammel og har fadderuke, og nettopp har muligheten til å tøye grenser og finne ut av seg selv, bli kjent med, liksom, bli kjent med rus. Rus kommer til å være en del av samfunnet.
Mm.
Men selv der så går det an å ta noen kloke valg, sånn drikke et glass vann, sånn ja, annet hvert glass. Stopp etter 8 enheter. Sånn, lag en eller annen, bare ha den regelen, tror jeg så dumt. For hvem har ikke gått på den smellen av at de drikker så mye at de ikke husker en dritt og har gjort litt skade?
Ja.
Stopp etter x antall. Bare finne ut av et sånt enkeltall, om det tallet 6 eller 8. Samme for meg. Men det også en måte å ja. Praktisere av og til på, da.
Nei, altså, jeg litt sånn bedrøvet, for at jeg var... Nå var jeg på helgetur med familien, og ikke den type helgetur som jeg har vært på før, men som var sånn, der faktisk sov godt løpetur, var mungene, leste bok, drakk lettøl.
Jeg lurer på om dette marerittet til unge menn.
Altså, det,
hvis det noen menn nå, ja. 15-25, som hører på, så du den største taperen.
Ja, vet jeg! Jeg klarer ikke å rømme
Hvor mange ulike damer lå det med?
Det var veldig, veldig få.
Ja, det var helt krise.
Så det var på en måte, det var et null liv, ikke sant?
Men trives du i det?
Men jeg trives i det, det var jo helt fantastisk.
Og da har du neglet livet.
Og så kom jeg, og i går ble jeg med FAU, så jeg føler at jeg bare har... hvis man ser seg selv med utenfra blikket, fra stort sett hele livet før dette her, så ser du jo en jævla taper.
Ja, men du har klart å liksom lene deg inn i... det faktum at du den du
Ja, det har jeg.
Og det det jeg tror veldig viktig når man blir småbarnsforelder, for ikke å bli sliten. Før vi fikk første barn, så hadde jeg allerede kjøpt inn sånne små, søte hodetelefoner til han ungen, fordi han skulle jo være med på Øyafestivalen og alt mulig, ikke sant? Sånn pappa skulle jeg bli. Jeg hadde booket billetter til Japan, for den sommeren skulle vi jo ta med babyen vår til Japan. Jeg hadde en sånn idé av hvordan livet skulle være, og det funket jo ikke sånn.
Nei.
Og det bare... Kanskje mye av det jeg snakker om i dag, egentlig handler om det å ha realistiske forventninger til forskjellige livsfaser, til kroppen, til sinnet, og at det et lite folkehelseproblem, at vi forventer litt for mye av livet, og at hvis vi bare... Hvis alle sammen tenker at god helse, det å ha 10 av 10, så, og men, alle har 8 av 10, så jo alle syke.
Men la oss bare avslutte da med å en liten sånn... Hvordan det man får senka forventningene sine uten å bli veldig mye mindre lykkelig, skjønner du? Jeg enig at hvis man senker forventningene, så vil man på sikt så vil man kunne bli mer fornøyd, sant? For da ler man mer opp til sine egne krav hvis man senker de kravene, naturlig konsekvens. Men den prosessen med å si seg fornøyd med der man det jo veldig lett å si og av og til veldig vanskelig å gjennomføre. Så har du noen tanker om hvordan man kommer seg dit?
Jeg tror første bud at man må forstå at det problemet. Problemet ikke verden. Problemet ikke tankene dine. Problemet ikke skulderen din som vond. Problemet ikke ereksjonen din. Problemet ikke hårlinjen din som trekker seg oppover eller vikene dine. Alt det støy. Det livet og verden som utvikler seg sånn som det gjør. Problemet ikke sjefen din engang. Selv om sjefen din en drittsekk, så ikke sjefen problemet ditt. Problemet, og det du faktisk har makt over, deg. Det hva du velger å gjøre. Så i stedet for å kjempe alle disse kampene, og bare anerkjenne at, vet du hva? Her det et eller annet ved meg selv. Det her vi skal... Hvis jeg har det kjipt, så skal jeg begynne, nå hørte jeg som Jordan Peterson.
Du har 12 regler på livet.
Ja. Og fikse ting for meg selv. Og så skal helsevesenet 100% hjelpe deg når problemet der utenfor deg. Når det blodprøver som ikke gode, når det skjelettsykdommer, hva enn det måtte være, så hjelper helsevesenet. Men det bare så mye hjelp man kan gi fra helsevesenet, og så må vi nesten liksom slippe deg ut i verden og være sånn, ta det verden har å gi, og gjør det beste ut av det.
Tusen takk for at du kom, Kave.
Takk for at du fikk komme.
Det var veldig, veldig hyggelig. Ekstra Lars en podcast laget av meg, Lars Glomnes. Produsent Hanne Mjelstad, og ansvarlig redaktør i Aftenposten Trine Eilertsen. Følg oss gjerne der du hører podcaster for å få et varsel neste gang det kommer en episode.